Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 31. marta, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Advokat Nikola Martinović potvrdio da mu je ponuđeno da bude nosilac liste s SDP-a pozitivne za izbore u Podgorici. Dačić i Vučić danas u Briselu sa Tačijem. Krim će postati specijalna ekonomska zona, izjavio ruski premijer Medvedev tokom prve posjete tom poluostrvu. Američki ministar vanjskih poslova John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov saopštili da je diplomatija najbolji način za ublažavanje krize u Ukrajini. Bivši pakistanski predsjednik optužen za izdaju. I sadržaj emisije Ko će biti nosilac liste SDP-a i pozitivne za izbore u Podgorici? Advokat Nikola Martinović, čije se ime pominje u aferi Telekom, potvrdio da pregovara sa socijaldemokratama.
Da li postoji problem između pozitivne i SDP-a u vezi novih okolnosti vezanih za advokata Martinovića u dijelu njegovog angažmana prilikom privatizacije Telekoma, o čemu se veoma jasno odredila ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u pozitivnoj su odbili da bilo što komentarišu.
Na spisak društvenih devijacija u Crnoj Gori dodato i verbalno i fizičko nasilje nad zdravstvenim radnicima, za koje čak i ljekari kažu da je postala bizarna moda.
Problem učestalih napada na zdravstvene radnike je toliko eskalirao da je došao i do Skupštine Crne Gore, u kojoj se danas održava konsultativno saslušanje ministara unutrašnjih poslova i zdravlja Raška Konjevića i Miodraga Radunovića, čelnika nekoliko zdravstvenih institucija i predstavnika dva sindikata zdravstva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila pregovore o poglavljima 7 i 10 pravo intelektualne svojine, informatičko društvo i mediji. Glavni pregovarač Aleksandar Andrije Pejević kazao je agenciji Mina da otvaranje pregovora u tim poglavljima predstavlja još jedan značajan korak naprijed na putu prema punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Najozbiljniji kandidat za nosioca sa liste SDP-a i pozitivne u Podgorici je advokat Nikola Martinović, saznaju vijesti u toj koaliciji. Iako su rukovodstva dvije partije već postigle načelan dogovor da Martinović predvodi tu koaliciju u Podgorici, problem bi mogao da bude to što se dio rukovodstva pozitivne tvrdo protivi tome zbog njegovog spominjanja u aferi Telekom. Martinović je Antenijem potvrdio da razgovarao sa predstavnicima SDP-a o tome da bude nosilac liste koalicije socijaldemokrata i pozitivne za izbore u Podgorici. Ranko Krivokapić u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a posjetit će Moskvu i Kijev u nastojanju da pomogne rješavanju ukrajinske krize. Predsjednik crnogorskog parlamenta će prvo razgovarati sa zvaničnicima Rusije, objavio jutros radio Crne Gore, a zatim će otići u Ukrajinu. Premijeri Srbije Ivica Dačić i Kosova Hašim Tači nastavljaju razgovore u Briselu, javio je dopisnik radio Slobodna Evropa Richard Jozwiak. Sastanku u kojem posreduje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton prisustvuje i prvi potpredsjednik odlazeće vlade Aleksandar Vučić, čija će Srpska napredna stranka predvoditi vladu i u narednom periodu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva će pretvoriti Krim u specijalnu ekonomsku zonu sa niskim poreskim stopama i smanjenom birokratskom procedurom da bi privukla investitore, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev tokom prve posjete tom poluostrvu, otkako je nedavno pripojeno Rusiji. Rusija postepeno povlači svoje vojnike s granice sa Ukrajinom, izjavio je danas agenciji France Press Oleksij Dmitraškivski, portparol Ministarstva odbrane Ukrajine, koja strahuje od invazije istočnog dijela zemlje nakon ruskog pripajanja poluostrva Krim. A u Briselu je jutro sastankom predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja i kineskog predsjednika Xi Jinpinga počeo prvi samit Evropske unije i Kine. U Briselu se ovom sastanku pridaje velika važnost jer je Kina sa 560 milijardi dolara trgovinske razmjene u 2013. drugi po veličini trgovinski partner Evropske unije. Sud u Pakistanu je optužio bivšeg pakistanskog predsjednika i vojnog vladara Perveza Musharrafa za izdaju, javlja BBC. Musharraf je optužen za nezakonito suspendovanje ustava i pokretanje vanrednog stanja 2007. godine. On se izjasnio da nije kriv i da je uvijek tvrdio da su optužbe protiv njega politički motivisane. Globalno zagrijavanje izazvaće mnoge potpuno nove rizike po čovječanstvu, upozorio je panel eksperata Ujedinjenih nacija nakon više sedmične rasprave u japanskom gradu Yokohama. U izvještaju se ističe da radikalne klimatske promjene tek počinju. Eksperti UN-a upozoravaju da će to pogoršati probleme sa kojima se društva već suočavaju, kao što su siromaštvo, bolesti, bezbjednost hrane, nasilje i izbjeglice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 13:35. Pripreme za lokalne izbore u 12 crnogorskih gradova, uključujući i Podgoricu, uveliko traju. Uglavnom su poznati nosioci izbornih lista, ali u jednom dijelu još definitivno nije poznat nosilac liste koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore. Podgorički advokat Nikola Martinović je ipak potvrdio nezvanične medijske navode da mu je ponuđeno da bude nosilac liste te koalicije. Uz to, u toku je i formiranje nove državne izborne komisije. O tim i drugim detaljima čućemo više od Srđana Jankovića.
Advokat Nikola Martinović saopštio je za portal Analitika da je razgovarao sa vrhom Socijaldemokratske partije i da mu je ponuđeno da bude nosilac liste koalicije SDP Pozitivna za izbore u Podgorici. Konačnu odluku o svojoj kandidaturi Martinović će, kako je rekao, donijeti do kraja sedmice. Time je potvrđeno pisanje podgoričkih vijesti da je Nikola Martinović najozbiljniji kandidat za nosioca liste koalicije SDP Pozitivna. Međutim, kako piše taj list, iako su rukovodstva ovih partija već postigla načelan dogovor da Martinović predvodi ovu koaliciju u Podgorici, problem može biti to što se dio rukovodstva Pozitivne tvrdo protivi tome zbog njegovog spominjanja u aferi Telekom. Navodno, stvari su se promijenile nedavno nakon aktualizovanja afere Telekom, za koju postoji sumnja da je bilo koruptivnih radnji nakon privatizacije te kompanije. Imena advokatskih kancelarija Kolarević i Martinović se pominju u kontekstu lažnih konsultantskih ugovora, što je advokat Martinović ranije u izjavi medijima negirao. Da li postoji problem između Pozitivne i SDP-a u vezi novih okolnosti vezanih za advokata Martinovića u dijelu njegovog angažmana prilikom privatizacije Telekoma, o čemu se veoma jasno odredila ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u Pozitivnoj su odbili da bilo što komentarišu. U Socijaldemokratskoj partiji također nismo mogli da dođemo do sagovornika koji bi saopštio da li je Martinović jedini kandidat ili postoji i drugi potencijalni kandidat za nosioca liste ove koalicije. Podsjetimo, prilikom objavljivanja Saveza SDP-a i Pozitivne sredinom februara, lideri tih stranaka Ranko Krivokapić i Darko Pajović su najavili potpuno novi obrazac ponašanja buduće vlasti u Podgorici.
Stvorili smo taj veliki okvir, istorijski okvir, ali ta slika neće trajati ako je ne budemo bojali onim pravim bojama, crvenom, narandžastom, ali bojama pravde Crne Gore.
Nova lokalna samouprava, oslobođena svakog vida protekcionizma, oslobođena nepotizma, profesionalizacija administracije, depolitizacija institucija, depolitizacija biznisa.
Nosioci lista ili kandidati za gradonačelnike ostalih stranaka i koalicija su poznati. Demokratska partija socijalista je istakla aktuelnog ministra prosvjete Slavoljuba Stjepovića. Demokratski front se odlučio da kandidat za gradonačelnika Podgorice bude Miodrag Lekić, dok je Socijalistička narodna partija kandidovala Aleksu Bečića. Izbori za skupštinske odbornike biće održani u Podgorici, Baru, Bijelom polju, Danilovgradu, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Šavniku i Gusinju. Administrativni odbor raspisao je javni konkurs za imenovanje predsjednika Državne izborne komisije i jednog člana iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta. Zakonom je predviđeno da predsjednika izborne komisije bira skupština većinom glasova ukupnog broja poslanika. Skupština Crne Gore će prema novom zakonu o izboru odbornika i poslanika do 21. aprila imenovati novu izbornu komisiju. Nova izborna komisija imaće predsjednika i 10 članova. Partije koje će učestvovati na ovogodišnjim lokalnim izborima dužne su da od 13. do 30. aprila opštinskim izbornim komisijama podnesu izborne liste. Birački spisak se zaključuje 30. aprila i nakon toga se može mijenjati samo na osnovu odluke suda u upravnom sporu najkasnije do 15. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon priče o podgoričkim izborima i koalicijama te kombinatorikama, u nastavku i ostale teme, na spisak društvenih devijacija u Crnoj Gori dodato i verbalno i fizičko nasilje nad zdravstvenim radnicima, za koje čak i ljekari kažu da je postalo bizarna moda. Slušamo Esada Krcića.
Problem učestalih napada na zdravstvene radnike je toliko eskalirao da je došao i do Skupštine Crne Gore, u kojoj se danas održava konsultativno saslušanje ministara unutrašnjih poslova i zdravlja Raška Konjevića i Miodraga Radunovića, čelnika nekoliko zdravstvenih institucija i predstavnika dva sindikata zdravstva. Napadi na ljekare kulminirali su sredinom februara, kada je grupa huligana iz Zagorića skoro 3 sata maltretirala osoblje urgentnog centra, slomila vrata na toj zdravstvenoj ustanovi, vrijeđala i nasrtala na policiju. Incident se dogodio u holu urgentnog centra, pošto je tu dovezen njihov prijatelj Draž Boričić, koji je pokušao da izvrši samoubistvo vatrenim oružjem. Njegovi drugovi iz podgoričkog naselja Zagorić odmah su došli, nakon čega su od direktora urgentnog centra Vladimira Dobričanina i medicinskih tehničara zahtijevali da ih puste da vide Boričića, koji je tada bio u operacionoj sali. Zagoričani su tada, prema navodima svjedoka, u hodniku vikali na ljekare i pacijente koji su se tu našli. Pošto su Zagoričani izveli iz urgentnog centra, policajci su medicinsko osoblje upoznali sa mogućnošću da protiv njih podnesu krivične prijave. Pošto je prijava izostala, mladići nisu privedeni. Policija se tada našla pod kritikom javnosti zato što to nisu uradili po službenoj dužnosti, pa je naknadno reagovala unutrašnja kontrola MUP-a, koja je obavila saslušanja o eventualnim propustima policajca prilikom intervencije. Međutim, ovaj slučaj je doprinio da se problem nađe u fokusu pažnje javnosti, jer je, kako za naš radio kaže direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić, nasilje nad zdravstvenim radnicima dobilo karakteristike bizarne mode.
Nikada nećemo ovdje pristati na to da zdravstveni radnik treba da bude bilo šta sem ono što je stvarno, znači čovjek koji je od države opredijeljen kroz dugogodišnje, da ne kažem dugodecenijsko školovanje, da ovdje pomaže na najbolji humani način građanima. To ovdje ne znači da ukoliko su zdravstveni radnici i humani i profesionalni i organizovani, da u njihovom opisu ovdje posla i postoje odrednice da treba da ovdje trpe bilo kakvo nasilje. Znači verbalno svakako ne, stručno svakako ne, a fizičko i lično ugrožavanje integriteta najoštrije osuđujem.
Najizloženiji napadima su Dom zdravlja, Hitna pomoć i naročito Urgentni centar, čiji direktor Vladimir Dobričanin pozdravlja nastojanje Skupštine da radi na pronalaženju rješenja.
Pokrenuli smo jednu inicijativu za pojedine pozicije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, da pojedine pozicije, odnosno zaposleni na tim pozicijama, dobiju status službenog lica. To je jedino moguće sistemsko rješenje, jer sva ostala rješenja su privremena i ona ne daju neko rješenje koje je održivo. Status službenog lica je nešto što pokazuje da država brine o svojim, jednim od najbitnijih svojih, da kažem, zaposlenih, a to su doktori i srednji kadar zdravstvenog sistema Crne Gore, tako da smo oduševljeni, da kažem, što je Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku odobrilo konsultativno saslušanje svih relevantnih faktora koji su uključeni u ovaj proces.
Direktor urgentnog centra Vladimir Dobričanin, koji kaže da bi davanje statusa službenog lica zdravstvenim radnicima riješilo problem, odgovara i na pitanje da li je status službenog lica rješenje ukoliko se ima u vidu da nasilnike kada požele da nekog napadnu, to vjerovatno ne zanima previše.
To ste odlično primijetili, znači to je jedan sistemski odgovor koji nama mnogo znači. U principu na samom terenu, to je samo jedan od elemenata koji mora da bude u sklopu jedne sistemske zaštite zdravstvenih radnika i ljekara na prvom mjestu zdravstvenog sistema Crne Gore. Ovo mora da prati dobro obezbeđenje, dobar odgovor policije, tužilaštva.
Direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić smatra da rješenje problema podrazumijeva veoma složen i sveobuhvatan pristup.
Bez ovdje pomoći ovdje države, u smislu opredjeljivanja posebnih u postojećim okolnostima, moram da kažem, vrlo skromnih sredstava za ovakvu djelatnost, mislim da treba insistirati na sklapanju ugovora i uvođenju partnerstva institucija koje se bave isključivo bezbjednošću i na državnom nivou sklopiti aranžmane koji će garantovati fizičku besigurnost, to je jedna strana, ovdje država s druge strane, kroz rad sa građanima, kroz ovdje popularizaciju uloge i značaja zdravstvenih radnika, treba da smanji neopravdan ovaj pritisak od bilo koga, bili to mediji, bili to pojedinačni slučajevi, bili to da kažemo organizovane grupe vladinih ili nevladinih institucija. Treba svi zajedno da uključimo najširu javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I iz Podgorice idemo u Budvu. Ovoga vikenda je u Miločaru održana konferencija Otvoreno NATO, koju je organizovao komunikacioni tim za NATO u okviru javnog dijaloga o euroatlantskim integracijama Crne Gore. Tokom dva dana učesnici iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije razgovarali su o iskustvima drugih zemalja i značaju integracija, prednostima učlanjenja, važnosti dijaloga o članstvu u NATO. Bilježimo stavove za i protiv i atmosferu učesnika profesorskog panela. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Profesorski panel koji je održan u okviru dvodnevne konferencije bavio se benefitima i procesom učlanjenja Crne Gore u NATO. Ivan Jovetić sa Univerziteta Donja Gorica smatra da je najveća dobit od ulaska u NATO potencijal bezbjednosti koji donosi Crnoj Gori.
Ja mislim da je najveći dobit ekonomski članstva u NATO šansa da se razvijate. A da je najveći trošak da vam se ponovi istorija. Od 1912. do 1999. na Zapadnom Balkanu je bilo ni manje ni više nego 11 ratova, od čega smo za 9 sami krivi. Ako imate toliki broj ratnih dešavanja, vi prosto nemate priliku da se razvijete ni ekonomski, ni kao jedno ozbiljno društvo.
U SNP-u su protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. Razloge nam pojašnjava Miomir Vojinović.
Smatramo da je postignut određen nivo saradnje kada su u pitanju NATO integracije i da je nepotrebno članstvo naše države u NATO. Kad je u pitanju bezbjednosna situacija, također smatramo da našoj državi ne postoji prijetnja ni u jednom obliku, tako da je i ta teza onih koji zagovaraju članstvo Crne Gore u NATO pada u vodu.
Sa ovakvim stavovima se ne slaže Dražen Cerović sa Pravnog fakulteta. Tvrdi da su protivnici ulaska Crne Gore u NATO oni koji se ne mire sa crnogorskom nezavisnošću.
Što se tiče teze, mi nismo za NATO, jer je NATO zločinačka i zlikovačka organizacija, kanibalske, šta smo već jučer čuli od argumentacije, ali smo za to, eto, za partnerstvo za mir. Pa čekajte, partnerstvo za mir je predvorje NATO. Ako smo tako pravdoljubivi i direktno smo protiv NATO, kako je moguće da mi sa tim zločinačkim državama koje su članice NATO, u stvari sada hoćemo ići u partnerstvo za mir? Protivljenje ulasku u NATO nije protivljenje iz principijelnih razloga NATO, nego je protivljenje postojanju države Crne Gore.
Na konferenciji je na trenutke bilo neprijatnih dijaloga, fokusiranih više na lične obračune nego na iznošenje činjenica. Marko Milačić iz NVO Pokret za neutralnost.
Dakle, vi ste kao vaš prezimenjak, Đukanović, sada promovišete parolu ko je protiv NATO, a ta je protiv države. A 25 godina imamo istu matricu prljave propagande, ko je protiv vlasti, ta je protiv države. I to je ono što radi ova mašinerija 25 godina. Nisam vidio veću paradu jednoumlja. Ovo što se ovdje radi, mislim da bi bilo zastiđe za komunistički Titov režim.
Prvo, vaša fascinacija Đukanovićem je takva da vi od mržnje prema Đukanoviću ne vidite Crnu Goru. Dakle, u Crnoj Gori postoji na javnoj sceni jedan vid, dakle, dinarskog mentaliteta koji u stvari svoje lične frustracije pretače u politički stav, od toga pravi paradu, poentira, dobija projekte. Vi ste čak govorili da je štaba NATO, alijanse, koordinirani su teroristički pokreti širom Europe, što je apsolutni nonsens. Dakle, Irska republikanska armija, korzikanske terorističke organizacije, Crvene brigade, one su rukovođene od strane NATO i koordinirani štaba NATO. Dakle, jučer smo čuli čitav niz tvrdnji koje su na nivou časopisa Treće oko, teorija zavjere i tome slično.
Pomenuli ste moj govor o terorističkim napadima iza kojih stoji NATO. Rekao sam i knjigu, istraživanje, doktorski rad Daniela Gansera iz Švajcarske. NATO-ve tajne vojske. Imate na internetu, piše taksativno. Giulio Andreotti, bivši premijer Italije, izašao 990. godine pred čitavu javnost i kazao da su na teritoriji Evrope postojale NATO tajne vojske koje su harale tokom čitavog hladnog rata, koje su bile povezane sa krajnje desničarskim, radikalnim, neofašističkim organizacijama zaostalim iz Drugog svjetskog rata. Dakle, imamo 11.000 i stotinu i nešto akata nasilja u periodu od 69. do 80. godine, 500 mrtvih. Nije to teorija zavjere?
Ja se stvarno izvinjam, ja sam Mila Brnović iz Europskog pokreta u Crnoj Gori. Apropo onog što je gospodin Miločić rekao, apsolutno ništa o neutralnosti nismo čuli. Sve što smo čuli od vas je najjeftinija moguća propaganda, a ja sam ipak došla da čujem, možda nešto naučim, opredijelim se. Prosto na neki način ste omeli nas koji smo došli da stvarno imamo neku vrstu dijaloga.
Pored viška decibela, manjka hladnih činjenica u dijalogu za i protiv, konferencija ipak učinila pomak u dovođenju protivnika i zagovornika NATO integracija za isti sto. A kako suštinu integracije objasniti nekome koje je daleko od političkih i medijskih upotreba i zloupotreba? Dražen Cerović.
Kako biste Đedu iz Katune i Šume objasnili zašto treba ući u NATO? Da bi se sačuvao od vukova. jer koliko god hranili vuka, on i dalje gleda kašulju. Eto odgovor na pitanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:50 u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, svijet i ponovo Ukrajina. Nakon četvorosatnog susreta američkog i ruskog ministra vanjskih poslova Johna Kerrya i Sergeja Lavrova, došlo se do saglasja o tome da je diplomatija najbolji način za ublažavanje krize u Ukrajini. No nikakve konkretne odluke nisu donesene nakon sastanka u Parizu. O tome je Sabina Čebaravdić.
Prema riječima američkog državnog sekretara Johna Kerrya, odluke nisu donesene jer se i ne mogu donositi bez Ukrajinaca. Sjedinjene države se o svakom poduzetom koraku konsultuju s Ukrajinom i mi nećemo prihvatiti niti jedan potez bez da za stolom ne sjede i predstavnici ukrajinskih vlasti. Princip je jasan. Nema odluke o Ukrajini bez Ukrajine. Kerry je još jednom ponovio zabrinutost Vašingtona oko količine vojske koju Rusi gomilaju na granici s Ukrajinom. Nema pravog napretka Ukrajini bez povlačenja ruske vojske sa istočnih granica. Prenio sam ministru Lavrovu naše jako protivljenje tom gomilanju snaga, jer vjerujemo da vojska stvara u Ukrajini atmosferu straha. Ranije je Lavrov negirao da Rusija planira napasti Ukrajinu usprkos desecima hiljada vojnika na istočnim granicama. Lavrov, koji zastupa tezu da Ukrajina ne može funkcionirati kao jedinstvena država, nego da treba biti labava federacija regija koje će same odlučivati o svom ekonomskom razvoju, religiji i jeziku, izjavio je.
I mi uslovili smo raditi s ukrajinskim pravitelstvom.
Dogovorili smo se da s ukrajinskim vlastima zajedno radimo na poboljšanju prava ruskog stanovništva u Ukrajini, kao i na razoružavanju neregularnih jedinica i provokatora, da bismo na kraju došli do ustavnih promjena i izbora pod kontrolom međunarodnih promatrača.
Objektivnom međunarodnom nadgledanjem.
Razgovori Kerry i Lavrov u Parizu održani su uoči briselskog sastanka ministara vanjskih poslova, na kojima će glavna tema biti Ukrajina.
Slobodna Evropa.org.
A u Ukrajini u nastavku. U toj zemlji neke organizacije koje su se neslućeno uzdigle tokom višemjesečnih protesta na Majdanu provode paradržavnu mobilizaciju. Te grupe pripremaju sobstvenu vojsku, za sada spremnu da, kako navode, garantuju bezbjednost na Majdanu, a u buduće, ako treba, dodaju oni, pođu i u rat sa Rusijom. Pri tome lider jedne od tih organizacija desnog sektora, dok iščekuje završetak procesa registracije u političku partiju, najavljuje i kandidaturu na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj. U Ukrajini su naši reporteri Miloš Teodorović i Marija Simanić.
Objekat u kome se nalazimo, a nazivaju ga
štab pravog sektora.
Zapravo je prepušteno im zdanje zgrade ukrajinskog Telekoma, ustupljeno u vreme protesta na Majdanu. Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima kojim se žele pridružiti. Ako je verovati komandantu, tako nam se predstavio, Aleksandru Konuku, dnevno se javi po stotinu ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10. 24-godišnji Vječeslav Višnavski, po struci menadžer trgovine, upravo se juče priključio jedinici desnog sektora.
Ja
došao sam iz daleka, iz mesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovde zato što državni organi nisu sa narodom. Želimo da sačuvamo mir na ulicama. Možete i sami videti da je u centru Kijeva malo policije, samo mi čuvamo mir, policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otec je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protiv zakonito. Možemo videti na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se. Slike sa Krima čini se upravo pokazuju suprotno. Prizor izbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu, u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuka zatičemo u raspravi sa jednom Kijevljankom.
Udržne manje, Konuka.
A šta sada je vlada bolja?
Ja im vjerujem.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici. Krim je vaša krivica.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta u odabiru novih regruta. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
To je seriozna problema.
To je ozbiljan problem. Puno je ljudi sa oružjem u kamufliranoj odeći u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Samo država ima pravo da koristi silu. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotama Rusije. Izvinite, vidi da sam postupio po freudovski.
Po Freudu. Velikim patriotama Ukrajini.
Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju.
Pevno miruju na Rusiju.
Ovakva konstatacija nesumnjivo bi ih uvredila. Njihova ideologija možda jeste radikalna, što je epitet kome se na opiru, ali tvrde da imaju informacije po kojima su iz političke sfere došli pritisci koji imaju za cilj da ih, kaže naš sagovornik, neutralizuju. Često kažemo, mi hoćemo da budemo sa vladom, ali vlada ne želi da bude sa nama. Oni hoće da nas se reše. Ukoliko bi bili registrovani u političku stranku, a zahtev se nalazi u Ministarstvu pravde, desni sektor prekršio bi zakonsko pravilo po kome partije ne mogu da imaju sopstvenu vojsku. Biće to ozbiljan izazov za njihovog lidera Dmitra Jaroša, koji je spreman za predsjedničku kandidaturu sa idejom da je baš on taj koji će vratiti duboko uzdrmano elementarno povjerenje Ukrajinaca u političare. Upravo takav osjećaj je 33-godišnjeg Andreja Buhala, priča nam on, podstakao da ostavi posao, napusti stan i iz rodnog grada autostopom dođe u Kijev kako bi se priključio Jarošovim snagama.
Ja u 2004. roku.
Još 2004. bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije, ali ništa se nije promijenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove te radili samo za sebe. To je za ličnu korist da imaju još više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovdje za ideje Majdana. Politika koja Ukrajince razapinje na spoljnom i unutrašnjem planu te ih uvodi u realnost sve ispunjeniju na Balkanu upančenim slikama. Tu se može svrstati likvidacija jednog od lidera desnog sektora, nekadašnjeg čečenskog borca Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Policija nema saznanja o ubistvu koje se dogodilo u noći između ponedjeljka i utorka u mjestu Rovno, no ubistvo u klasičnoj sa Čekuši, kao i prizori paralelnih mobilizacija, podstiču nas na poređenje sa Balkanom, što su paralele koje profesor Cilh ipak odbacuje.
Bogato ljudi.
Mnogo ljudi, puno oružja. Faktički ti ljudi ponavljaju.
Majdan vas priviv do vlade.
Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Ovdje je potrebno primijeniti filigranske poteze. Potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekad da neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo riješiti i ovo pitanje.
To tijek i tak možno bude vyriješiti to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Vrijeme je da se podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti dana. Crna Gora je danas u međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila pregovore o poglavljima 7 i 10, pravo intelektualne svojine, informatičko društvo i mediji. Glavni pregovarač Aleksandar Pević kazao je agenciji Mina da otvaranje pregovora u tim poglavljima predstavlja još jedan značajan korak naprijed na putu prema punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Najozbiljniji kandidat za nosioca liste SDP-a i Pozitivne u Podgorici, advokat Nikola Martinović, saznaje vijesti u toj koaliciji. Martinović je Antenijem potvrdio da razgovara sa predstavnicima SDP-a o tome da bude nosilac liste te koalicije. Dačić i Vučić danas u Briselu sa Tačijem. Krim će postati specijalna ekonomska zona, izjavio ruski premijer Medvedev tokom prve posjete tom poluostrvu. Američki ministar vanjskih poslova John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov saopštili da je diplomatija najbolji način za ublažavanje krize u Ukrajini. Bivši pakistanski predsjednik Pervez Musharraf optužen za izdaju. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 31. marta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su prethodni gotovo pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.